SBS Radio.
Vetëm 4 ditë punimesh në parlament dhe qeveria po përpiqet të kursej vetes në një turp tjetër në debatet politike. Një javë rënd për liberalët që psuan një humbje të thellë në zgjedhjet shtetërore në Victoria. Ndjekim raportin. Dita e para fundit e mbledhjeve parlamentare ka qenë një nga më të vështirat për qeverinë e Morrison. Patën një humbje të thellë për Partinë Liberale në zgjedhjet e shtetit të Victoria, se tashmë kryeministri po përdor të gjitha kredencialet ekonomike të koalicionit për të ndihmuar në rindërtimin e ekipit të tij drejt zgjedhjeve të ardhshme. Scott Morrison njoftoi një buxhet më parë se zakonisht, pra në 2 prill të vitit të ardhshëm, për para zgjedhjeve të ardhshme federale, të cilat me sa duke do të zhvillohen tani në muajin maj.
What I'm here today to announce is that before we go to the next election, we will be handing down a budget.
Pandaj sot përpara jush, për t'ju njoftuar se do të shkojmë në zgjedhjet e ardhshme pasi të japim një buxhet i cili do të jetë në shifra pozitive. Do të jetë një buxhet i cili është një produkt i drejtpërdrejt i punës së madhe të qeverisë sonë, i të gjithë kryeministrave të një pasnjëshëm, të cilët kanë vazhduar të qëndrojnë në rrugën e durr për të arritur një buxhet të balancuar, një buxhet në shifra pozitive, një gjë të cilën ne ja premtuam të gjithë elektoratit ton, tha ai. Numrat e qeverisë ndërkohë fillojnë të shkurtohen, deputetët po largohen një nga një. Një nga deputetët e Partisë Liberale, Julia Banks, dha dorëheqjen sot duke thënë se do të kalonte si deputete e pavarur. Ajo në një farë mënyrë mbajti premtimet e saj, të cilat ishin rrjedhoi direkte nga çmimeve dhe kërcënimeve gjatë përplasjes së udhëheqjes dhe grushtit që pa Malcolm Turnbull të largohej si kryeminist i vendit.
Led by members of the reactionary right wing, the coup was aided by many MPs trading their vote for a leadership change in exchange for their individual promotion, pre-selection endorsements or silence.
Djathtë të partisë ishte sfida për leadership, e cila u mbështet edhe nga ata deputetë të cilët donin ta jepnin votën e tyre në shkëmbim të promovimit të personal në karrierë, përpara se të miratonin zgjedhjet dhe elektoratin e tyre. Veprimet e këtyre deputetëve janë të pamohueshme dhe të qëllimshme, me qëllim vetëm për të forcuar pozitën e tyre personale në parti dhe jo për të përfaqësuar dëshirat e elektoratit që i zgjodhi në këtë detyrë, tha ajo. Largimi i saj lë qeverinë me vetëm 12 deputete femra në shtëpinë e përfaqësuesve, figura më e ulët në më shumë se 20 vite. Gjithashtu, kjo rrit edhe fuqinë e deputetëve të pavarur, të cilët tani arrin në numrin 7. Natyrisht që shumica në Partinë Liberale ka bërë ndryshime për një sër çështjesh, duke përfshirë këtyre edhe ndryshimet klimaterike, monitorimin kombëtar të korrupsionit, si dhe daljen e fëmijëve nga ishulli i Nauruz. Më pas, natyrisht që ishte edhe Partia Liberale, e cila tashmë ka filluar ta përdor pozicionin e dobët të koalicionit për të testuar mbështetjen e saj dhe për të forcuar autoritetin e saj në parlament. Gjatë debateve në parlament, kryeja e opozitës Bill Shorten u tall me kundërshtarët e tij në lidhje me raportet e ish-kryeministrit Malcolm Turnbull, që në një farë mënyrë ka patur ndikimin e tij tek dalja e Julia Banks nga radhët e koalicionit.
You have to feel for Malcolm Turnbull, and I'm sure some of you do now. He must be wondering.
Në fakt mua më vjen keq për kryeministrin Malcolm Turnbull dhe besoj se një gjë të tillë ndjeni dhe shumë prej jush. Në fakt duhet ta pyesni se çfarë ka bërë në lidhje me këtë deputete kur ishte kryeministër i Australisë, tha Shorten. Kaosi i kësaj jave në Canberra bëri që dhe shefi thesari Josh Frydenberg të anuloj planet për të shoqëruar kryeministrin në samitin udhëheqësve të G20-s në Argentinë. Scott Morrison tashmë do të kaloj fundjavën atje duke u takuar me homologët e tij përpara se të kthehet në atë për të marrë pjesë në 4 ditët e fundit të jetës parlamentare të vitit. Me kaq mbyllet përmbledhja e javës politike në Canberra.
Programi gjithë shqipe në Radio SBS. sbs.com.au